Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αόριστος χρόνος στο βλέμμα της μέλλοντας και κανένα να δέσουν οι σκέψεις λιμάνι. Βαδίζει η ελπίδα σκυφτή στο πεζόδρομο σαν να το σκάσε μόλις απ' του Μπέκετ βιβλίο τα όνειρά της σε κάποιο υπόνομο. Σε κάποιο που έφτιαξε χαρτινό πλοίο. Μα η ελπίδα μ' αγγίζει και μου λέει μουράγιο. Θα έρθεις ο λουλούδιας της ψυχής στο ναυάγιο. Όταν με συναντάει μου λέει κουράγιο. Θα έρθεις ο μεπάνης της ψυχής στο ναυάγιο.
Περνάει ελπίδα με τσιγάρο στα χείλη και λιτά τα κορδόνια στα τριαθλητικά της. Τραγουδάει για κάποιο αγουστιάτικο δίλη και έχει χάσει από χρόνια τα λογικά της. Ακουμπάει το κορμί της πάνω σε ένα φανάρι. Ανέβει από αγνώστους λιγάκι σιγόνια. Έχει βάλει για κλάμερ στα μαλλιά ένα φεγγάρι και σκορπά στον ορίζοντα τη φτηνή της κολόνια. Πάει ελπίδα μ' αγγίζει και μου λέει κουράγιο. Θα αφήσουν λουλούδια στη ψυχή στο ναυάγιο. Όταν με συναντάει ζήσουμε πάλι στις ψυχής στο ναυάγιο.
Γεια σας και καλημέρα σας και πολύ καλό πρωινό Κυριακής. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο, κυριακάτικα και ραδιοφωνικά, να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας για να ρυθμίζει τον ήχο είναι σήμερα η Σταματία Σούλτη. Και ήρθε ο Μάρτιος, ένας Μάρτιος που θα μπορούσε να είναι καλός μήνας, αλλά δεν μοιάζει άνοιξη, γιατί είναι ένας Μάρτιος που έρχεται φλεγόμενος. Σαν Ιαννός, με το ένα πρόσωπο να κοιτά την ύβρη και το άλλο να προσπαθεί να διαβάσει τις ελπίδες ενός υπέροχου λαού, του λαού του Ιράν, που διεκδικεί τη δική του ελευθερία. Να είμαστε κυριακάτικο πρωινό παρέα και πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα. Θα σταθούμε στις εξελίξεις, γιατί το ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε και αγαπημένα σας πρόσωπα και στη Μέση Ανατολή και στα Εμιράτα και στο Ισραήλ και παρακολουθείτε ακόμη πιο στενά τις εξελίξεις. Και πίσω από αυτές τις εξελίξεις θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε, βάζοντας στο επίκεντρο το λαό του Ιράν, στο πρώτο μισό της εκπομπής, και θα δούμε πόσο πολιτικός ή όχι είναι και ήταν ο κινηματογράφος των Ιρανών κινηματογραφιστών. Και στο δεύτερο μισό θα αλλάξουμε κλίμα, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να κινηθούμε στις αγαπημένες μας διαδρομές πολιτισμού, αυτές που μας δείχνουν πώς μπορούμε να βαδίσουμε σε ένα πιο φωτεινό μέλλον.
Στην καρδιά έγινε φλόγα πυρκαγιά. Ψάχνω τη νύχτα κάτι να βρω και να τη σβήσω. Όσο κι αν καίει η πληγή, όσο κι αν έχω προδοθεί, κάτι μου λέει πάλι σε σένα θα γυρίσω. Άλλος ένας πέφτει στο ερωτά σου το γκρεμό. Μα κανείς δεν σε έχει. Άλλος ένας πέφτει. Σπάω το καθρέφτη στα κομμάτια να σε βρω. Άλλος ένας πέφτει. Άλλος ένας πέφτει. Βγάζει στο σταθμό. Δυο μισή χρόνια προσπαθώ. Αυτό το τρένο που πηγαίνει να ξεχάσω. Μα απόψε σπάσαν τα δεσμά. Μπορεί να με διώξεις, αλλά θα έρθω μια μάχη τελευταία για να χάσω. Άλλος ένας πέφτει στο ερωτά σου το γκρεμό. Μα κανείς δεν σε έχει. Άλλος ένας πέφτει. Σπάω το καθρέφτη στα κομμάτια να σε βρω. Άλλος ένας πέφτει. Άλλος ένας πέφτει.
Να είμαστε Κυριακή, 1η Μαρτίου. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ναι, και εγώ συντάσσομαι για ένα νέο καλό και ειρηνικό μήνα και λυπάμαι πολύ που διαψεύστηκαν οι προσδοκίες σας για το Μάρτιο. Ο κόσμος είναι σε αναταραχή, η διεθνή σκηνή εκ νέου σε αναταραχή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να πλήξει το Ιράν, αναζωπηρώνοντας τον κίνδυνο ενός γενοκευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο Διεθνή Τύπο, από χτες και μέχρι σήμερα το πρωί, όλες οι αναλύσεις μιλούν για ρήξη ιστορική με το μέχρι πρότινος κυρίαρχο πρότυπο του πολέμου δι' αντιπροσώπων. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες έμεσων συγκρούσεων, οι βασικοί δρόντες φαίνεται να κινούνται προς μια ενδεχόμενη ανοιχτή αντιπαράθεση χωρίς τα φίλτρα και τις δικλείδες των έμεσων συγκρούσεων. Και σήμερα τίθεται επιτακτικά το ερώτημα πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, αν θα πάμε αργά ή γρήγορα σε ένα μηχανισμό αποκλιμάκωσης ή συγκράτησης και αν η μακρά σκιά της Ιρανικής Επανάστασης και της αντιπαλότητας στο λαό έχουν οδηγήσει την περιοχή σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Σήμερα το πρωί ο Σάιμον Τίσταλ, αναλυτής στο Guardian, γράφει «Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε που θα καταλήξει αυτή η ανόητη, απερίσκεπτη επίθεση, αλλά θα σπαρθούν νέα μίση, θα γεννηθούν νέες τρομοκρατικές βεντέτες και τελικά ελάχιστα θα επιτευθούν». Η κοινωνία μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας, γιατί παρά την ισχύ των θεσμών στο Ιράν, η κοινωνική δυσαρέσκεια αποτελεί σταθερό στοιχείο της ιρανικής πραγματικότητας. Τα τελευταία χρόνια, δεν το ξεχνάμε, έχουν σημαδευτεί από διαδηλώσεις και έντονη αμφισβήτηση της πολιτικής και κοινωνικής κατεύθυνσης της χώρας και η απουσία του Χαμενεΐ αφαιρεί ένα πρόσωπο που ενσάρκωνε τη συνέχεια της Επανάστασης. Ακόμα και μια ομαλή διαδοχή, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, δεν εγγυάται κοινωνική αποδοχή. Και κάθε φορά αυτό που μας νοιάζει είναι τι συμβαίνει με το λαό και ποια είναι η επόμενη μέρα στο Ιράν μετά το θάνατο του Χαμενεΐ, που επιβεβαιώθηκε και σήμερα το πρωί. Πένθος, αβεβαιότητα και πανηγυρισμοί. Αυτές είναι οι ανάμεικτες εικόνες που έρχονται από το Ιράν μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ. Το BBC μετέδινε ότι ορισμένοι Ιρανοί γιορτάζουν. Το BBC Persian επιβεβαίωσε γνησιότητα βίντεο που έδειχναν ανθρώπους να πανηγυρίζουν σε αρκετές πόλεις της χώρας το προηγούμενο βράδυ. Υπάρχουν βίντεο, τα έχετε δει κι εσείς. Άνθρωποι πανηγυρίζουν μετά την ανατροπή αγάλματος στην πόλη Ντεχλοράν, στην επαρχία Ιλάν στο Ιράν. Υπάρχουν πλάνα από δρόμους της Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν που δείχνουν ανθρώπους να ζητοκραυγάζουν και να κορνάρουν πανηγυρικά με τα αυτοκίνητά τους και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters έχουν καταγραφεί πανηγυρισμοί και στην Καράτζ, πόλη κοντά στην Τεχεράνη. Αυτά χτες. Σήμερα το πρωί το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων στους δρόμους φαίνεται να αφορά εκδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος, εκδηλώσεις πένθους για το θάνατο του ανώτατου ηγέτη, πάντα σύμφωνα με το BBC Persian και το Reuters. Και έχουμε και τις εικόνες από τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία στην Τεχεράνη που δείχνουν ανθρώπους στους δρόμους να πενθούν, με ορισμένους να κρατούν φωτογραφίες του Χαμενεΐ.
Φτιάχνουμε πάντα ιστορίες για τα κύματα. Κάνουμε λέει πως παλεύουμε βουνά. Άλλοτε πάλι τα μετράμε σαν τα βήματα που θα μας πάνε από την άλλη τη μεριά. Είναι τα κύθυρα ή θάκη η Τζαμαϊκά. Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει. Μόνο με σένα θέλω ό,τι έχει μείνει. Μόνο μαζί για όλα είμαστε ικανοί. Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο. Όταν μας βρούνε στην ακτή τα ξημερώματα, δεν θα είναι πια ούτε αργά ούτε νωρίς. Και με τη θάλασσα να φτάνει ως τα γόνατα, θα πάμε εκεί. Κύθυρα ή Ιθάκη ή Τζαμαϊκά.
Δρόμο που μου έχει απομείνει μόνο με σένα. μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει. Μόνο με σένα θέλω ό,τι έχει μείνει. Μόνο μαζί είμαστε ικανοί.
Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει. Μόνο με σένα θέλω ό,τι έχει μείνει. Μόνο μαζί για όλα είμαστε ικανοί.
Μείναμε ακίνητοι εκεί κι η μέρα άδειασε. Ούτε και σήμερα πήγαμε πιο κοντά. Έσβησε ορίζοντας τα μάτια μας και βραδιάσε. Και το νησί είναι ακόμα μια στεριά.
Σε απάντηση λοιπόν στην επίθεση που δέχθηκε χτες από Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ, το Ιράν διεξάγει από χθες Σάββατο πλήγματα εναντίον των περισσότερων μοναρχιών του κόλπου, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τις απώλειες στο Ιράν και τις ξέρουμε και τις καταγράφουμε, και τις μαθήτριες στο σχολείο. Και όχι μόνο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει κατά επανάληψη τις τελευταίες εβδομάδες ότι θα πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα σε συμμαχικές χώρες του κόλπου στην περίπτωση που το Ιράν θα δεχόταν επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα το πρωί από το γαλλικό AFP έχουμε μαρτυρίες. Δημοσιογράφοι του έγιναν μάρτυρες νέων εκρήξεων στην Ντόχα, στο Κατάρ, στο Ντουμπάι και στη Μανάμα, το Μπαχρέιν. Μόνο το Ομάν που μεσολοβούσε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει γίνει στόχος. Και αυτή είναι μια διαφοροποίηση της στάσης του Ιράν απέναντι στις χώρες του Περσικού κόλπου που συνδέεται, το καταλαβαίνουμε, με τις στρατηγικές τους επιλογές. Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ, 40 μέρες πένθος στο Ιράν, δεν αποτελεί το τέλος απλώς μιας εποχής για την Ισλαμική Δημοκρατία, αλλά ανοίγει το πιο αβέβαιο κεφάλαιο στην ιστορία του καθεστώτος από το 1979. Για πρώτη φορά, μετά την ίδρυση του θεοκρατικού αυτού συστήματος, η Τεχεράνη και την εγκαθίδρυσή του καλείται να διαχειριστεί μια μετάβαση εξουσίας εν μέσω επιθέσεων, πολέμου, εσωτερικής πίεσης και γεωπολιτικής πίεσης. Δεν πρόκειται για μια διαδοχή τυπική. Είναι μια στιγμή που θα επηρεάσει την πορεία του ίδιου του κράτους αλλά και την ισορροπία όλων των δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. Η διαδικασία της διαδοχής φυσικά δεν ξεκινά τώρα. Εδώ και χρόνια είχε προετοιμαστεί λόγω και της ηλικίας και της υγείας του Χαμενεΐ. Το βάρος της επιλογής πέφτει στη συνέλευση των ειδικών, ένα κλειστό σώμα ανώτερων κληρικών που έχει θεσμική αρμοδιότητα να ορίζει τον επόμενο ανώτατο ηγέτη. Στο προσκήνιο διαμορφώνονται 2 βασικές επιλογές, η συνέχεια και η προσαρμογή, δηλαδή από τη μία πλευρά βρίσκονται πρόσωπα που μπορούν να εγγυηθούν ότι η γραμμή του καθεστώτος δεν θα αλλάξει και από την άλλη εξετάζεται και η πιθανότητα ενός προσώπου που θα μπορούσε να εκπέμψει πιο συμφιλειωτικό σήμα, χωρίς φυσικά να αμφισβητείται η δομή της εξουσίας. Τώρα, τι θα αλλάξει πραγματικά? Η αλλαγή στην κορυφή, και ήδη έχουμε τα ονόματα αξιωματούχων, δεν συνεπάγεται αυτόματα και αλλαγή στο σύστημα, γιατί το ιρανικό καθεστώς διαθέτει ρίζες βαθιές και θεσμικές και ισχυρούς μηχανισμούς αυτοπροστασίας. Βέβαια, σήμερα είναι διαφορετική συγκυρία, γιατί βρίσκεται το Ιράν υπό πολλαπλές πιέσεις. Διαβάζουμε τις αναλύσεις ειδικών για το Ιράν που θα προκύψει μετά το Χαμενεΐ, που μπορεί να μοιάζει με το προηγούμενο, αλλά η ισορροπία του θα είναι πιο εύθραυστη.
Thank you. ξυπνάς ξανά τις βραδιές της και τα δειλινά. Κι όσα γύρω μου βλέπω τα γνωρίζω καλά, κι όμως το νιώθω αλλάξαν πολλά. Κι όσα γύρω μου βλέπω τα γνωρίζω καλά, κι όμως το νιώθω αλλάξαν πολλά. Περπατάς μες στους δρόμους της Αθήνας κι εσύ, μιας Αθήνας που πια μας μισεί. Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένας, κι ούτε ξέρεις κανέναν κι εσύ. Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένας, κι ούτε ξέρεις κανέναν κι εσύ. Στους δρόμους κι η ζωή μας κυλά, όμως έχουμε μάθει καλά. Πως αλλάζουμε όλοι, όπως αλλάζει κι η πόλη, όπως αλλάξαν στις μέρες μας πολλά. Πως αλλάζουμε όλοι, όπως αλλάζει κι η πόλη, όπως αλλάξαν στις μέρες μας πολλά.
Σχετικά με τις εξελίξεις για τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή του Κόλπου, η επίσημη ανακοίνωση και μετά το Κισαία χτες είναι για τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε τόπο ασφαλής στα σπίτια τους όσοι ζουν και εργάζονται εκεί και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών, αρκεί βέβαια πάντα, και το λέμε αυτό γιατί έχουμε κάποιες πληροφορίες, να απαντούν οι πρεσβείες στις κλήσεις και να υπάρχουν σαφείς οδηγίες. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες στον Κυριακάτικο τύπο σήμερα, χτες στο Κισαία τέθηκαν επιτάπητος οι βασικές προτεραιότητες που φυσικά στην κορυφή έχουν τους Έλληνες πολίτες σε χώρες του Κόλπου και της Αραβικής Χερσονήσου. Στα Αραβικά Εμμυράτα 12.500 Έλληνες υπάρχουν και εργάζονται εκεί και φυσικά και Έλληνες επισκέπτες. Υπάρχουν σχέδια απομάκρυνσής τους εφόσον αυτό χρειαστεί, όμως όπως διαβάζουμε και μαθαίνουμε δεν έχει κριθεί ακόμα απαραίτητη αυτή η ενεργοποίηση. Και από τον προηγούμενο μήνα, όταν ξεκινούσαν οι διαμαρτυρίες, είχαν ξεκινήσει στο Ιράν, τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε τους διαδηλωτές για την υποστήριξή τους και είχε αφήσει να πλανάται η απειλή στρατιωτικής επέμβασης προκειμένου να σταματήσει η αιματηρή καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας που τον Ιανουάριο είχε συγκλονίσει το Ιράν, είχα στραφεί και πάλι στον Τζαφάρ Παναχή, τον 65χρονο σκηνοθέτη που είχε βραβευτεί με το Χρυσό Φοινικά του περσινού φεστιβάλ των Κανών για την ταινία «Ένα απλό ατύχημα» που το είχε γυρίσει κρυφά στο Ιράν, μια ταινία υποψήφια και για Όσκαρ. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό και είχαν υπογράψει έκκληση υποστήριξης των κινητοποιήσεων στη χώρα του για τις διαδηλώσεις που εξελίσσονταν τους προηγούμενους μήνες και τότε και άλλες φορές στο παρελθόν. Ο σκηνοθέτης ο Τζαφάρ Παναχή έχει δηλώσει ότι ο Ιρανικός λαός θα είναι αυτός που θα θυσιαστεί στις εξελίξεις. Για θυσία μιλούσε και τότε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Και διάβαζα τη μεγάλη του συνέντευξη στο γαλλικό πρακτορείο. Έλεγε ότι τα συμφέροντα του Ιρανικού λαού θα θυσιαστούν. Η χώρα ήταν ακόμα σε σοκ μετά τις κινητοποιήσεις. Φοβάμαι για το μέλλον του λαού μου, έλεγε, γιατί αισθάνομαι ότι ό,τι και αν συμβεί, τότε μιλούσε για διαπραγματεύσεις, τώρα βέβαια οι εξελίξεις είναι άλλες, δεν θα είναι ποτέ προς το συμφέρον του λαού. Και ο λαός πάντα εύκολα θυσιάζεται, έλεγε ο Ιρανός κινηματογραφιστής. Η ταινία αυτή στην οποία αναφερόμουν, η οποία βραβεύτηκε με το Χρυσό Φοίνικα, λέγεται «Ένα απλό ατύχημα». ξεκινούσε με μια δυσάρεστη σύμπτωση. Ένας άνδρας ένα βράδυ οδηγώντας και έχοντας την οικογένειά του στο αυτοκίνητο έμεινε από βενζίνη και ζητά βοήθεια από ένα μηχανικό. Αυτός τον αναγνωρίζει από το κομμένο του πόδι και καταλαβαίνει ότι ήταν ο βασανιστής του στην φυλακή. Είναι η συνέχεια μετά για αυτό το μεγάλο δίλημα, γιατί ο μηχανικός τον χτυπά, τον αφήνει ανέστητο, τον κρατά όμοιρο στο αυτοκίνητο και ετοιμάζεται να τον θάψει ζωντανό για αντίπεινα. Στη συνέχεια όμως τον περιφέρει και σε πρώην συγκρατούμενούς του που είναι ελεύθεροι πια, για να σιγουρευτεί και ο ίδιος ότι όντως αυτός είναι ο θήτης και όχι για λάθος, γιατί όλοι βασανίζονταν με δεμένα μάτια. Και φυσικά σε αυτό το twist της πλοκής, ο κλήρος και αυτό το δίλημα πέφτει στους ανθρώπους που υπέφεραν. Δεν είναι τυπικοί διανοούμενοι, είναι άνθρωποι του μόχθου, είναι αντιφρονούντες από όλα τα στρώματα της κοινωνίας στο Ιράν, δεμένοι με αυτή την τραυματική εμπειρία. Και πλέον στο ένα απλό ατύχημα καλούνται να ζήσουν με τη συνείδησή τους, να συγχωρήσουν ή να εκδικηθούν, να προσπεράσουν ή να υπακούσουν στο γύρισμα της βίας στη βία.
Κι όμως είμαι εδώ, θέλω να σε δω, να σου πω για αυτά που δεν χωράνε πια μέσα μου καιρό.
Κι όμως είμαι εδώ, ψάχνω να σε βρω, γιατί πριν σ' αγγίξω φεύγεις μακριά μέσα μου κενό.
Ένα βράδυ στα όνειρά μου έρχεσαι πάλι κοντά, φίλα με και μη μ' αφήνεις, ζω κι αναπνέω ξανά.
Θα μείνω εδώ, μαζί σου εδώ, μέχρι το τέλος του κόσμου θα έρθω να σε βρω. Θα μείνω εδώ, να σ' αγαπώ, κι ας ξέρω πια πως δεν πρέπει να σε συγχωρώ.
Ένα πλοίο φτάνει, τρέχω στο λιμάνι, κι όπως πας να δέσεις φεύγεις τα νύχτα, πάντα κάποιος χάνει.
Κι ας μη στο είχα πει ποτέ, δεν το έχεις δει στα δάκρυα μου, έξω από το σταθμό, λίγο πριν χαθώ. Μόνος έναν άδειο δρόμο φεύγω, μ' αγκαλιά το πόνο, έτσι είναι η αγάπη φωτιά.
Θα μείνω εδώ, μαζί σου εδώ,
πρόγραμμα 103,7.
φαλαφελογάτα απ' τα νιάτα που φεύγουν μακριά. Δώσ' μου τους φίλους που έχω χάσει και τα δάση που δεν υπάρχουν πια. Τα χέρια κράτα μου στο πρωί, αγάπη δώσε μου, δώσε μου ζωή. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσε μου τα μέρη που δεν είδα, την ελπίδα για μια καινούρια γη. Στο στόμα φύλαμε ως το πρωί, αγάπη δώσε μου, δώσε μου ζωή. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά.
Ναι, ναι, θα κάνουμε τη συζήτηση. Έχω την καλεσμένη μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και λέγαμε πόσο σημαντικό είναι να το κρατήσουμε αυτό το θέμα, με το οποίο να είμαστε μαζί σας Κυριακή πρωί, 1η Μαρτίου, έχοντας συζητήσει τις εξελίξεις στο πρώτο μισό της εκπομπής για το Ιράν, όλη τη μεγάλη αυτή τη δυσκολία και το σφίξιμο με το οποίο και εμείς τα αντιμετωπίζουμε και σκεφτόμαστε πάντα αυτό το μέλλον του λαού του Ιράν και των γυναικών και των αντρών και των παιδιών, που φυσικά έχουν δικαίωμα στα δικαιώματά τους όλα και στην ελευθερία τους και στην αυτοδιάθεση. Πάντα το δρόμο εξετάζουμε προς αυτές τις κατακτήσεις. Και όπως είπαμε, αυτό το δεύτερο μέρος θα το αφιερώσουμε σε θέματα ελπιδοφόρα και διαδρομές που στο τέλος τους θέλουμε να ελπίζουμε ότι είναι φωτεινές. Σε ένα από τα αγαπημένα μου λοιπόν θέματα που πάντα παρακολουθώ για τα μουσεία, είδα φέτος μία κίνηση, ένα διαγωνισμό από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης που ζητά τη γνώμη των παιδιών και των εφήβων για το Μουσείο του Μέλλοντος για να μεταμορφωθεί και το ίδιο. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τίτλο «Το Μουσείο θέλω να είναι». Καταλαβαίνετε ότι ενθουσιάστηκα όταν ζητάμε από παιδιά και εφήβους να προσπαθήσουν να σχεδιάσουν το μέλλον. Ας είναι και το μέλλον, ξεκινώντας από το μέλλον του μουσείου. Και γι' αυτό ακριβώς είναι μαζί μας η Δάφνη Κουρή, που είναι υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δάφνη, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί.
Καλημέρα, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για την ευκαιρία και για την αναφορά που έκανες. Συμφωνούμε, εννοείται ότι συμφωνούμε ότι τα παιδιά είναι το φως και είναι το αύριο. Και αυτός ο διαγωνισμός δίνει το βήμα και στις ζωγραφιές, στις εικόνες δηλαδή που θα μας στείλουν τα παιδιά και οι νέοι, αλλά και στη φωνή τους. και εμείς θέλουμε να τους ακούσουμε.
Είναι μια μεγάλη αλλαγή φέτος στο διαγωνισμό αυτόν που τον τρέχετε χρόνια για τα παιδιά. Ζητάτε λοιπόν από παιδιά και εφήβους να φανταστούν το ίδιο το μέλλον των μουσείων και να πούνε και τα ίδια πώς το οραματίζονται αυτό το μέλλον και με ζωγραφιές και με ηχητικά μηνύματα. Σε αυτή την απόφαση τι σας οδήγησε, τι την πυροδότησε την απόφασή σας σε αυτή?
Φέτος η αφορμή είναι τα 40 χρόνια που κλείνει το μουσείο μας, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
Είσαστε 40, δεν σας είχα καταλάβει, εγώ σας είχα εφήβους ακόμα.
40, εντάξει, όχι πολύ μεγάλη.
Τα 40 είναι τα νέα 20, τα έχουμε λύσει αυτά.
Νιώσαμε λοιπόν ότι φέτος δεν θέλουμε απλά να επαναλάβουμε για ακόμα μια χρονιά έναν επιτυχημένο θεσμό. Είναι και ο 13ος διαγωνισμός. Είναι ένας θεσμός που αγαπάμε πάρα πολύ. Αλλά φέτος θέλαμε να κάνουμε μια ερώτηση που να κοιτάζει μπροστά. Και αντί να ζητήσουμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν κάτι που ήδη βλέπουν, τους ζητήσαμε να φανταστούν το Μουσείο του Μέλλοντος. Γιατί αν θέλουμε να υπάρχουμε και τα επόμενα 40 χρόνια, τότε πρέπει να ακούσουμε αυτούς που θα διαμορφώσουν το αύριο. Και αυτό είναι τα παιδιά. Και είναι φυσικά.
Χαίρομαι πολύ που το θέτεις έτσι και χρησιμοποίησες τις λέξεις να υπάρχουμε και αύριο. Το συζητούσα και με ανθρώπους για τα φεστιβάλ λογοτεχνίας, όταν εκεί είναι μόνο βιβλία για ενηλίκους και όχι βιβλία για παιδιών, και σε καινούριο φεστιβάλ στην Αθήνα. Και λέμε να στηρίξουμε το θεσμό, ναι, αλλά άμα δεν εκπαιδεύσεις τους νέους αναγνώστες, δεν θα έχεις αναγνώστες, δεν θα έχεις λόγο ύπαρξης στο μέλλον. Οπότε, συνήθως λέμε ότι τα μουσεία εκπαιδεύουν τα παιδιά. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή. Τι πραγματικά μπορούν να μάθουν τα μουσεία από τον τρόπο που τα παιδιά βλέπουν την τέχνη σήμερα, Δάφνη?
Τα παιδιά πρωτίστως μας θυμίζουν ότι το μουσείο δεν είναι μόνο ένας χώρος γνώσης, αλλά είναι και χώρος εμπειρίας, και τα παιδιά δεν αρκούνται απλώς να ακούν πληροφορίες. Κάπως βαριούνται κιόλας.
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Τα παιδιά θέλουν να συμμετέχουν, τους ενδιαφέρει να αγγίζουν, θέλουν να ρωτάνε, θέλουν να δημιουργούν, και ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για να έχουν έναν ενεργό ρόλο μέσα σε ένα μουσείο. Θέλουν να συμμετέχουν και αυτό μας το εκφράζουν πολύ ξεκάθαρα. Και για μας αυτό είναι ένα πολύτιμο μάθημα, το οποίο φροντίζουμε πλέον να το λαμβάνουμε πολύ υπόψη μας και στα προγράμματα που σχεδιάζουμε, και στα νέα δηλαδή προγράμματα που θα δείτε να φέρνουμε και να στο μέλλον στο μουσείο μας.
Πριν σε ρωτήσω για την επόμενη μέρα, γιατί αυτός ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται το Μάιο, οπότε μέχρι το Μάιο ζητάτε από τα παιδιά και από τα σχολεία που μας ακούνε να πούν στους μαθητές τους να στείλουν ζωγραφιά και ηχητικό μήνυμα για το πώς θα θέλανε να είναι το Μουσείο του Μέλλοντος, σωστά?
Πολύ σωστά. Είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά του ζητάμε να μας στείλουν ένα ηχητικό μήνυμα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί η φωνή μεταφέρει ένα συνέστημα, και η ζωγραφιά φυσικά δείχνει τη φαντασία των παιδιών. Όταν όμως ακούς ένα παιδί, και εμείς τα ακούμε καθημερινά τα ηχητικά που μας έρχονται.
Θα μας δώσεις 2-3 ηχητικά μηνύματα? Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα το χρόνο να τα περάσω σήμερα, θα ήθελα πολύ να τα ακούσουμε.
Ιωάννα, πραγματικά, εάν ακούσεις τον ενθουσιασμό, τη χαρά, τη γλυκύτητα της φωνής των παιδιών, έχει ένα άλλο συνέστημα. Εγώ δεν μπορώ να σου το μεταφέρω, δηλαδή μπορώ να σου πω... από τα
δύο λόγια πες μας.
Πιο σουρεαλιστικά, ναι. Δηλαδή θέλω, φαντάζομαι ένα μουσείο από σοκολάτα και τα λοιπά, αλλά μιλάνε πολύ για συμπερίληψη, μιλάνε για ένα προσβάσιμο μουσείο. Τα παιδιά έχουν αρκετά κοινωνικό λόγο, μπορώ να σου πω.
Ελπιδοφόρο είναι αυτό. Φέτος ο διαγωνισμός σας είχε ανοίξει για πρώτη φορά. Ξεκινάτε από τα παιδιά 4 χρονών και ζητάτε ανταπόκριση από εφήβους μέχρι 18 χρονών ανθρώπους. Η ανταπόκριση αυτή πώς πάει από μια ομάδα ηλικιακή που συχνά απομακρύνεται από τα μουσεία?
Συμφωνούμε απόλυτα, το έχουμε δει και προσπαθούμε να βρούμε και εμείς τρόπους να φέρουμε αυτά τα παιδιά κοντά μας, να έρθουμε και εμείς βασικά κοντά τους. Και η απόφαση να συμπεριλάβουμε τους εφήβους θα είναι πολύ συνειδητή, γιατί αυτή η ηλικιακή ομάδα απομακρύνεται από τα μουσεία γιατί δεν νιώθει ότι την αφορά ο χώρος αυτός. Δεν τους αφορά αυτό που συμβαίνει και με τον τρόπο που συμβαίνει μέσα σε ένα μουσείο. Οπότε όταν τους δώσεις βήμα να σου εκφράσουν πώς θα το ήθελαν, και γίνεται αυτό φέτος, βλέπουμε πως όρημα και ουσιαστικά σκέφτονται και μιλούν για συμπερίληψη, αυτά που σου είπα, κοινωνικά ζητήματα. Και οι έφηβοι θέλουν ένα μουσείο που να συνομιλεί με την εποχή τους. και θα έχουμε το χρόνο να το δούμε αυτό.
Θέλω πολύ να δω αν ιδέες των παιδιών, και όχι ιδέες για τη σοκολάτα, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται, τελικά θα μπορέσουν να επηρεάσουν τον τρόπο που λειτουργεί το μουσείο στο μέλλον, ή θα λειτουργήσουν κυρίως ως έμπνευση, δηλαδή αν είστε και εσείς διαθετημένοι μετά, αυτές τις ιδέες να τις εντάξετε στα εκπαιδευτικά σας τα προγράμματα, στον τρόπο ίσως που είναι στημένες εκθέσεις.
Κοίτα να δεις, αν ακούσεις τα παιδιά με προσοχή, φυσικά και μπορείς να αλλάξεις ουσιαστικά τα πράγματα. Μπορεί μια ιδέα να μην μπορεί να αλλάξει τα πάντα από μόνη της, αλλά όταν βλέπεις να επαναλαμβάνονται αιτήματα για περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη προσβασιμότητα, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτή πρέπει να είναι και η κατεύθυνσή σου, και θα το δούμε αυτό να συμβαίνει στο μουσείο που... Για μας είναι σε ένα στάδιο μεταμόρφωσης.
Μετάβασης, ναι. Χαίρομαι που ακούω αυτές τις λέξεις. Βέβαια, κάθε φορά υπάρχουν λέξεις που είναι οι λέξεις της εποχής για πολύ συγκεκριμένους λόγους και ελπίζω να μην μένουν μόνο... Να υπάρχει και η ουσία σε αυτές τις λέξεις, γιατί ναι. Όταν ακούω και μικρά παιδιά να λένε για συμπερίληψη, για προσβασιμότητα, θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά είναι κάτι που το αισθάνονται, που το θέλουν οι ίδιοι, γιατί κάτι έχουν δει από τους φίλους τους, από παιδιά με τα οποία έχουν συζητήσει, και όχι ότι είναι κάτι που το μαθαίνουν όταν γράφουν το σκέφτομαι και γράφω και σου λένε έτσι θέλω να είναι ένα προσβάσιμο μουσείο χωρίς να ξέρουν ακριβώς. Αλλά αυτό μόνο θα το δούμε.
Έχεις πολύ δίκιο και είναι και δικό μας χρέος να τους δείξουμε και για μας τι σημαίνει αυτό.
Πώς υλοποιείται. Και αν έπρεπε να περιγράψετε το μουσείο που ενηρεύονται τα παιδιά, με βάση αυτά που έχετε λάβει μέχρι τώρα και τις ζωγραφίες και τα μηνύματα ηχητικά, με ένα συνέστημα, ποιο θα ήταν αυτό?
Ελευθερία.
Ελευθερία και στο
ελευθερία
μουσείο.
Να εκφραστούν και να νιώσουν ότι ανήκουν κάπου. Και ότι το μουσείο που ονειρεύονται δεν είναι απλώς ένας χώρος με θέματα, αλλά είναι ένας χώρος όπου η παρουσία των παιδιών και των νέων μετράει.
Εγώ θα βάλω ένα στοίχημα τώρα, θα κάνω μία πρόβλεψη, και το Μάιο, όταν θα έχετε τα πλήρη στοιχεία που θα τα επεξεργαστείτε, θέλω να μου πεις τι ποσοστό είπανε τα παιδιά να μπορούν να αγγίζουν τα πάντα και να μην μένουν οι ιστορίες και τα εκθέματα μόνο μέσα στις προθήκες. Να τα πούμε το Μάιο για τη μεταμόρφωση.
Έγινε, Ιωάννα. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι θέλω να αγγίζω τα εκθέματα σαν τα παιδιά.
Τα αγαπάμε και τα εκθέματα και τα μουσεία, γιατί είναι η ιστορία και η μνήμη και η ζωή μας. Καλή συνέχεια στο διαγωνισμό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Δάφνη Κουρία από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ζητάει για πρώτη φορά τη γνώμη των παιδιών και των εφήβων το μουσείο. Το μουσείο θέλω να είναι. Είναι μεγάλος διαγωνισμός. Σκεφτείτε, συζητήστε το με τα παιδιά σας αν θέλουν να πούνε τη γνώμη τους για τους χώρους που φυλάνε την ιστορία μας και τις μνήμες μας στο μέλλον.
Θα κατέβω με τη λάμψη που θα έχω, θα σε πάω. παλεύεις, φεύγεις, ξεχνάς τις άδειες νύχτες και φας. Ένα ταξίδι, μια γη, μια παγωμένη στιγμή. Θέλω να φύγω από εδώ, να αγγίξω τον ουρανό. Πρέπει να βλέπω μακριά, θέλω να πάω ψηλά.
Να είμαστε λοιπόν στο παραδέκα και τελευταία διαδρομή για σήμερα. Το τι έχει συμβεί με τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχαν εκτεθεί προς πώληση στο eBay από το Βέλγο Συλλέκτη στο διαδίκτυο πριν από 2 εβδομάδες, ένα θέμα που το αναδείξαμε και εδώ, γιατί φωτογραφίες είναι τεκμήρια, είναι και μνημείο πλέον. Αποτελούν τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενήργησε γρήγορα, είναι η αλήθεια, τεκμηρίωσε την αυθεντικότητα, τα χαρακτήρισε μνημείο όλο το σύνολο των φωτογραφιών και τα διαπραγματεύτηκε, δεν διασπάστηκε λοιπόν αυτό το πολύτιμο αρχείο που είχε ο Βέλγος συλλέκτης, ο Τιμ Ντεκράνε. Ήδη οι φωτογραφίες, τα έγγραφα και τα παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία τα είχε εκθέσει προς πώληση σε διαδικτυακό τόπο πριν από 2 εβδομάδες, βρίσκονται τώρα, είναι κτήμα του ελληνικού δημοσίου. Μένει να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν και αν στη συνέχεια. Σήμερα και τότε είχαμε κουβεντιάσει με ιστορικούς από το Βέλγιο διάφορα θέματα σχετικά με το Βέλγο έμπορο, πώς είναι δυνατόν να μην γνώριζε τι έχει στα χέρια του, γιατί ο ίδιος είπε ότι μόλις συνειδητοποίησε την εθνική ανησυχία που προκλήθηκε και το ενδιαφέρον, ανέστειλε την δημοπρασία εκείνη. Είχαμε θέσει κάποια ζητήματα για το πώς απέκτησε τις φωτογραφίες της συλλογής του Γερμανού Χόιερ που φωτογράφησε και τις θηριωδίες αλλά και σκηνές καθημερινότητας στην Ελλάδα. Ο ίδιος με δήλωσή του που έστειλε στην εφημερίδα Καθημερινή, γιατί δήλωσε ότι δεν θα δεχτεί συνεντεύξεις, είπε ακριβώς αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλές συλλογές που βρίσκονται σε σοφίτες σπιτιών, σε προσωπικά αρχεία, και όταν αυτά τα σπίτια αδειάζουν εκεί σε αυτή την εκαθάριση, φτάνουν κάπως σε αυτά τα τεκμήρια στα έργα, στα χέρια συλλεκτών. Έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν και 3 σημαντικές ακόμα φωτογραφίες κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εκτέλεση, ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν είχαν προσφερθεί ποτέ προς πώληση, δεδομένης της φύσης της σοκαριστικής και ταυτοποίησης των θυμάτων, και ότι και αυτές οι 3 φωτογραφίες έχουν δοθεί στο Ελληνικό Υπουργείο. Και ο ίδιος υποστηρίζει ότι ακριβώς αυτό, ότι θα απέχει προς το παρόν από άλλες συνεντεύξεις, και ότι την τελευταία δεκαετία, λέει, μέσω της εταιρείας του έχει πουλήσει περισσότερες από 300.000 πρωτότυπες φωτογραφίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από Γερμανούς στρατιώτες. Και αυτές οι φωτογραφίες τώρα, αυτά που έχουν πουληθεί, βρίσκονται σε χιλιάδες ιδιωτικές συλλογές. Ο ίδιος λέει ότι έχουν δημοσιευθεί σε εκατοντάδες βιβλία και εκτίθενται και σε δεκάδες μουσεία. Λέει ακριβώς ότι οι συλλέκτες διαφυλάσσουν τέτοιο υλικό. Στη δήλωσή του μου κάνει εντύπωση, δεν είναι ρεαλιστικό, λέει, να περιμένουμε μόνο από δημόσιους φορείς να διαφυλάτουν και να καταγράφουν αυτές τις φωτογραφίες. Είναι αλήθεια, είναι τεράστιος όγκος του ιστορικού υλικού, αλλά όταν τις ανακαλύπτουμε είναι καλό να ανήκουν στο κράτος, για το οποίο είναι τα τεκμήρια και τα αποτυπώνουν. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το θέμα των φωτογραφιών των εκτελεστέντων της Κεσαριανής και ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για το πού και αν θα εκτεθούν αυτές οι φωτογραφίες και τι θα δείξει για όλους μας η μελέτη με ένα γόνιμο διάλογο. Τώρα, ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ, έχει έρθει, σε 5 λεπτά θα είναι κοντά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα σήμερα. Εσείς συνεχίζετε να μένετε στο δεύτερο, συνεχίζετε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις από το Earth News και εμείς θα δώσουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ή μάλλον όχι, το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε παρέα, έχει μη μαραθώνιο. Λοιπόν, θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες εμείς, για Κυριακάτικο και Σαββατιάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, να είστε καλά και γεια σας.
Θέλω μόνο μια στιγμή και θα ανοίξει το παράθυρο η ζωή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως και θα γίνει το σκοτάδι μου ουρανός. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να καούν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, μα πες μου. Θέλω μόνο μια στιγμή να βγω για λίγο, για μια μάσα καθαρή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως και θα γίνει το σκοτάδι μου ουρανός.
Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να καούν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, μα πες μου πώς.
Θέλω μόνο μια στιγμή και θα ανοίξει το παράθυρο η ζωή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως και θα γίνει το σκοτάδι μου ουρανό.
Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να καούν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και
και τα πίσω να'ρθουν μπρος. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ